Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba ho antsika menakavy ao anatin'ny tantsoroka sy ny kolopanao an'ny fianakaviana. Nanomboka ny fandalinana ny hoe fivelaran'ny zanaka eo anivon'ny fianakaviana isika tamin'ity herinandro ity, dia andelo entina amintsika vetivety ny fintina ho amin'izany.
Antsika teto moa izany fa hoe arenao andray aman-dreny ny zanaka, ka tsy hoe zanaka fotsiny fa hoe ny zanaka endry. Ka mba hahafahana mahazo an'izay hoe zanaka endry izay izany a, dia takena amin'ireo mpivady ny hoe vokatry ny fitiavana nazahoana an'io zanana io, ary entiny eo anatrehan'Andriamanitra mba hotsofina rano azahoana an'izay tsodranin'Andriamanitra izay. Fa ataona tokoa moa no hoe hanabiazaza tsy niriana, mety ho sarotra ihany ny fomba fanabiazana ao anatin'izay, fa tokony ampiarahana amin'ilay fitiavana azy a ny fomba hanabiazana azy, ary izay no hanampy azy bekobe kokoa amin'ny fivelarana, amin'ny maha zanaka azy ao an-trano.
Aleo mopera jerentsika indray a ny tanjon'ny fanabiazana ny zanaka zany eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina.
Eny ary, dia ho jerentsika indray ary ny hoe inona ny tanjon'ny fanabiazana. Za voalohany indrindra aloha dia hoe marina fa manohy ny asa-paharina nataon'Andriamanitra ny ray sy ny reny a, fa tsy hoe ateraka fotsiny ny zanaka dia hoe vita ny adidy. Fa eo mantsy ny zavatra misy, fa ny zavatra tokony ho fantatra dia hoe misy fahavatra lehibe miandry adidy ny ray aman-dreny a, dia ny tanjon'ny fanabiaza, dia ny fanabiazana io eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Inona ny tanjona? Dia mazava ho azy fa ny hoe mba olombanina, olombanina. Ary amin'ny sady amin'izatin'izay dia mahafeny hoe na amin'ny lafi ny ara-panana, ara-batana, ny ara-tsaina, dia volavolaina ho amin'izany endriky ny amin'ny lalan'izany fanabiazana izany a ny zanaka. Zavatra misy anantsika mifanohitra amin'izany dia hoe manam-pahaizana fa tsy manam-panahy, ary ao anatin'izay a dia mitady ny fomba tohtra tolemoa iny, zany hoe fomba rehetra mba hatafita ny zanaka, tafita eo amin'ny fiainana. Fa zany zavatra zany nefa indraindray a dia ny hoe adino ilay hasina, hasina feno men'Andriamanitra antsika, ny tena fanano men'Andriamanitra antsika, dia eo indrindra no ezahana ny hoe mao tanjona ny tokony fanantsika ray aman-dreny, ny ray aman-dreny zany dia tokony atsapa hoe aolombanina an'io zaza io. Tsara ny manam-pahaizana, tsara ny tafatafita eo amin'ny fiainana, kanefa kosa raha manitsakitsaka na manao tsinotsinona ny finoana sy ny batemino raisina tao amin'ny alalan'ny eglizy, dia izay zavatra izay kosa izay ny mila tandremana indrindraindrindra, ny soa hoan'ny fianakaviana, nijery ny soa ho an'ny fiarahamonina, nijery ny soa ho an'ny fiangonana sy ho an'ny firenena. Ary ao anatin'izay ninoninona fanabiazana, satria izao fantatsika fa efa maro ny sekoly miankina sy ny tsy miankina, dia tokony adimy mandrakariva isika ray aman-dreny a ny mampatsiahy ny fikirany sy tazoma amin'nyindra mandrakariva ny finoana zay ny raisiny. Tsy misy sakana mihitsy, tsy hoe izay mianatra any amin'ny sekoly katolika ihany dia zay ihany no mivavaka, na hoe dia izay anaraky ny tokony ho izy, fa rehefa ankoatran'izay dia mifanohatra amin'ny fampianarana sy ny sakramenta ny raisina. Fa eo indrindra tsika ray aman-dreny a ny hoe miezaka, anabe arak'izay ihany koa. Betsaka ny ray aman-dreny mandany vola amin'ny fampianarana ny fanabeazana ny zanany tsara izany. Mandany vola mankarena na dia atao hoe tsy manana ny ampy aza fa miafy mba hahafaka hatafita an'izay zanaka izay. Ny sekoly katolika ihany koa sy ny indrindrindrindra amin'izao a dia eo amin'ny ray aman-dreny aloha voalohany izay. Nandray mantsy afa-po isika ray aman-dreny mieritreritra hoe afa-po rehefa any amin'ny sekoly katolika fa tsy manana didy intsony ny fanabeazana ny ankizy fa mpanabe amin'ny mampanabe azy a dia mila mandrakariva izy a, mety misy ny ampy, mety tsofeno ny fampanabeazana fa misy adidintsika ray aman-dreny. Eo ny fiangonana, eo ihany koa ireo ray aman-dreny be, dia eo ny hoe ezahana isika amin'ny sekoly katolika mba manana ny toerana manametrahana antsika, dia eo ny fitsipika indrindra indrindra ny resaka fitantanana amin'ny fiainanam-panahy, eo ihany koa ny hoe maripahaizana zay tazomina fazananantsika nanandritry ny fotoana ela, dia mba miezaka zany sika tompony andraikitra koa any amin'ny sekoly satria tafiditra ao anatin'ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanaka isika. Ilaina noho izany ny fanavaozana sy ny fametrahana ao anatin'ny programma mpampianarana ny fiofanany mpanabe na ny ray aman-dreny ny ataontsika hoe eva. Dia izay ary a no tezahntsika ifampizarana amin'n'ity androny ity a izay atao hoe endriky ny tanjona sy ny fanabeazana ho an'ny zanaka eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina.
Ny azony no vanikolakana ny tanany ireny ny tsara. Isika ray aman-dreny zany no everina ho tany izay ipoirana izay le hoe fahavanona ny zanantsika izay a, dia anjarantsika ny manao izay faraheritsika mba hamolavolana an'ireo zaza ireo a hanana an'izay hoe fahavanonana sy ho tafita eo amin'ny fiainana, na ara-batana io a, na ara-tsaina, na ara-panahy. Izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampiso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.